Kambe na uhulumende ulayo yini imali le? Siyabona lokuthi imbadalo yama school fees lokhu ikhwela ngapha labantwana bengafundi.
Imali uhulumende asezazilayo ulayo ngoba why sitho njalo wanazela uhulumende imali ebhadala ama school fees. Kulenke tabachaza. Hayi sizoba kuabani imali engcono ezesifika apha kuma police imali engcono futhi sesebenzana lebhansi. Khona kwana kuyadinga uhulumende imali nxa kufanele imali ulayo kayidinga ngezamadini.